Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Meta l-Moh i Sir Palk għal darbu oħra jsib postu fl-iskeda tax-xitwa ta' Campus FM. Ftit jewwis bl-istess ingredjenti ippruvati u aċċettati tas-sensi li ta' qabel. Nitfa filosofija, naqra umorizmu, tikka sensualità, koċċ spiritualità, nibxa sarkażmu u satira, frakta riflessjoni. Imma fuq kollox, is-sinsla tas-sensiela u skużaw ftit il-lob bil-klim.
Qed nirreferu għar-rakkonti rreċitat bejn tnejn, Selin u jien. U bejnietna. Intom s-semmija tagħna li intom ir-rebaħajt ta' dan il-palk miftuħ, sajf u xitwa, xita u xemx.
Ridna nibdew anki b'rispettakom b'xi ħaġa li tirrispetta sew l-intelligenza tagħkom u l-attwalità tal-ħajja umana. Ħafna drabi n-nies tal-medja iġeluna nemnu kif jemnu huma li l-attwalità hija magħmula mill-aħbarijiet ta' gwerer u herba, ta' tuħ l-irjus u t-tiġrif ta' tempji neolitiċi u l-erda ta' wirt storiku ta' emigranti marqa fil-Mediterran jew miżmuma fil-konfini tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Jew aħbarijiet marbuta mal-kronaka u xi inċident. Jew x'qalu l-Prim-Ministri u l-Oppożizzjoni tagħhom. U naturalment ir-rapport tat-temp. L-attwalità hija aktar minn hekk. Hi l-bniedem kollu kemm hu fih innifsu, il-jien tiegħu, dak li l-psikologi u n-newrologi bl-Ingliżi sejħulu the self. Li mandu x'jaqsam xejn mas-selfi biex niftemu sew. Mhux ta' bxejn in-newrologu u kittieb Oliver Sacks li miet għall-aħħar ta' wissu kiteb.
If a man lost a leg or an eye, he knows he has lost a leg or an eye. But if he has lost a self, himself, he cannot know it because he is not longer there to know it.
Ma kwotajniex lill-Oliver Sacks b'kombinazzjoni, imma biħsib.
In-newrologu u l-kittib magħruf Oliver Sacks twilet l-Ingilterra, studja u gradwa tabib fi Queen's College Oxford, imma mal-ewwel mar l-Istati Uniti kompli l-istudji tiegħu u mexa biex sar professur ta' newroloġija f'diversi universitajiet Amerikani. Baqa' magħruf għal metodi tiegħu tal-fejqan ta' pazjenti b'diżordni mentali u kiteb għadd kotba bbażati fuq l-esperjenza illi kiseb fuq case studies tal-pazjenti tiegħu. U fuq nifsu. Fostom insemmu Awakenings tal-1973 li fis-sena 1990 inħadem ukoll film Robin Williams u Robert De Niro.
Iktieb ieħor magħruf li bħal ħafna kotba tiegħu inqalb diversi jilsna u The Man Who Mistook His Wife for a Hat. Waħda mill-istejjer veri li fih dwar raġel li bati manjozija viżwali li m'għandax taqsam xejn ma xi difett tal-għajnejn jew tal-intelligenza. Imma hi nnuqqas ta' minn mhux kapaċi jara u jiddistingwi sew il-forom ta' oġġetti jew jekk jarhom imma ma jkunx jista' jarafhom u jagħmel konnessjoni magħhom. Fuq din l-istorja nkitbet ukoll opera minn Michael Nyman. Waħda mill-forum ta' din id-diżordni mentali hija il-prozopanjozija, innuqqas ta' kapaċità mentali biex jaraf l-uċuħ.
Oliver Sacks għaraf mill-ewwel li ħafna manwali tal-mediċina huma miktuba bis-stil li dej ukoll lil dawk li huma miċtla sewwa tal-mediċina. Imħajjar minn W.H. Auden li ċaru tont għallu biex ikun metaforiku u mitiku u skont il-ħtiġa tal-istil, għażel stil li jmur aktar ma' rakkont u romanz.
Kotboħra tiegħu huma Seeing Voices dwar pazjenti toroċ, The Island of Colorblind dwar gżira li l-abitanti tagħha ibatu b'nuqqas ta' ħila li jarfu l-kuluri u Hallucinations li fih neħħa l-istigma li l-alluċinazzjoni i bil-fors diżordni mentali. Ħafna mill-istejjer tiegħu ġew adatti għal dokumentari jew film sat-televiżjoni imxandra minn PBS tal-Istati Uniti fis-sensiela Nova u ta' Discovery. Il-kotba tiegħu għenu ħafna lil dawk li jibatu bid-demensja, Parkinson disease u autizmu. Ma jfissirx li ma ġiex ikkritikat. u kif, u anki blikraħ tant li kien hemm min qal li l-metodi tiegħu huma aktar sensazzjonali u jqanqlu l-kurzità milli effettivi. Li mhux il-każ. Oħrajn akkużawh li approfitta żejjed mill-każijiet tal-pazjenti tiegħu, imma xorta jibqa' magħruf bħala awtorità fil-qasam newroloġiku.
Wieħed mill-kotba li llum jinteressana b'mod partikolari hu Musicophilia, Tales of Music and the Brain, ippubblikat fis-sena 2002 fuq l-effett tal-mużika bħala terapija għal min jibati b'depressjoni u Alzheimer u diżordni mentali ieħor.
Il-ġiss tal-ktib tiegħu nistgħu niġbru hekk.
Music can move us to the heights or depths of emotion. It can persuade us to buy something or remind us of our first date. It can lift us out of depression when nothing else can. It can get us dancing to its beat. But the power of music goes much, much further. Indeed, music occupies more areas in our brain than language does. Humans are a musical species.
Ar-rakkont tal-lum se nintebħu minn idea ta' Sacks b'mod partikolari marbuta mal-mużika u mas-self, il-jien. Għalhekk il-karattru ewlieni tagħna u l-bniedem innifsu, moħħu. U l-essenza umana li tinġabar kollha u tinfirex fil-moħħ.
Ma kienx faċli li noħloq rakkont li ma semmiħx Sacks. Il-parita Odin li ħajru biex ikun metaforiku mitiku u jħawwar l-istil tiegħu bil-fantażija, nibbex lilna wkoll. Għazina rakkont infassal isu ħrafa. Kemm għax il-ħrafa tfisser ħafna veritajiet bil-mod fantastiku tagħha. U kemm biex ma nkunux realistiċi iż-żejjed għax nafu kemm huwa suġġett delikat tmiss tema li tolqot mill-qrib nies li għandhom xi problema newroloġiku.
Fuq kollox tnebbaħna kemm minn frażi ta' Sacks dwar is-siwi tal-mużika li ġa kwotajna u kemm minn din.
Music is part of being human. The power of music, whether joyous or cathartic, must steal on one unawares, come spontaneously as a blessing or a grace.
Campus FM jipprezenta
Iż-żagħżugħ li mar jfittex lilu nifsu.
Kitba ta' George Peresso, liberalment imnebħa minn idejat ta' Oliver Sacks.
Mela darba, kien hemm.
Hekk se nibdew, kif jibdew il-ħrejjef li bħal arzella jiġbru fihom l-immensità tal-oċeani, bħal frotta mmerqa li fija tħaddan ix-xemx u x-xita.
Mela darba kien hemm raġel żagħżugħ. Kien magħruf fil-madwar fejn kien joqgħod għal karattru bejn ferriħi u bejn serju tiegħu. Kien jaf jiskot u jaf jitkellem. U meta kien ikun burdata tajba.
Aktar x'dejjem?
Erħilu jsaffar jew ikanta xi melodija sabiħa li kienet tiddistingwih u mhux darba u tnejn miktuba minnu. Il-fatt huwa kien jgħid li minn mindu twielet moħħu kien mimli mużika. Mużika ta' kull ġeneru, mużika ferriħija u mużika ta' riflessjoni. Mużika li ġalu jimmaġina u mużika li ġalu jintile f'ħsibijiet u panorami ġodda. Moħħu kien aktar mimli bil-mużika milli bil-ħsibijiet u jekk kien irid jaħseb, kien jaħseb kollox b'noti mużikali, melodiċi jew armonjużi li jitħaltu flimkien. Dak kollu li kien mużikali kien iħobbu. Kien iwensu. Kien jgħinu jaħseb u jaħdem.
U jgħix u jorqot u jqum.
Il-ħoss tar-rieħ ħaxwex bejn is-siġar għalih kien mużika. In-nixxija kienet kanta. Il-passi kienu ritmi. In-nifs kien melodija. Imqarsa jgħetti jfaqgħu kienu joħolqu sinfonija qalila li tħeġġu u ma nixxi ngħidu l-għana tal-safar kien jennieħ. U jitilfu, da' stanti ħor il-leħin uman bil-reġistri differenti u t-toni li tajiet u l-kizbit tijom. Minar muzika ma kienx jgħix.
Fil-ħarġo l-mixja tiegħu ta' kuljum kien imur lejn il-bosk delli, bis-siġar twal li kienu jħadru l-olja li kienet ukoll del u kien għall-belġ kejkna fejn kien joqgħod. Il-gost tiegħu jistrih ftit hemm għaddel umdu għall-lana tal-għasafar u fuq kollox stramba kemm stramba jitkellem mas-siġar u jaqsam magħhom ħsibijietu. In-nies sa waslet biex laqmitu, ir-raġel li jitkellem mas-siġar.
Imma ħabta u sabta, in-nies bdiet issejjaħlu mistaġba u konfuża iż-żagħżugħ li tilef lilu nnifsu.
Ġara hekk.
Il-pjaċir tiegħu kull filgħodu jqum ħelu ħelu mal-kant bikri tal-għasafar li ħin serduq jiddem fil-bogħod u l-iżveljarin. Imma dik l-għodwa hemm maħsud. Leħen s-sirdu dejjum. Il-ħost tal-iżveljarin ħasdu. Baj ħares ċass, lejh donnu mhux jifhem minn kien qed jagħmel dak il-ħoss għodu għodu. Ħares madwaru. Bil-kemm seta' jara fejn kien, palli kieku mal-lejl il-kamra tas-soddan bidlet. Dar dawra mad-dar. Kien qisu stranġier f'daru. Ħassu mifxul, mar jaħsel wiċċu. Bil-kemm lilu nnifsu maraf, bħal donnu lanqas seta' jiġi ftiegħu għaliex Kien daħal fil-kċina laqas induna x'kienet. X'kienu dak l-ispiritieri u dawk il-platti u l-kikri u skieken u l-frieket. Laqas isimhom ma ftakar? Reġa' baħbaħ wiċċu biex jiġi ftiegħu għalxejn. Ftakar li kellu isem, imma ma ftakrux.
Bil-kemm kien għadu sebaħ sew meta ħareġ barra, ma setax jara fejn kien, it-toroq u l-pjazzett kienu ġodda lih jew stampi ta' xi ktieb li darba qara. Imma fejn kien eżattament. U biex taqgħod ma seta' jara fl-ħadd min-nies li kienu barra, kien hemm min sellimlu qisu kien ilu jafu snin. U hu ċass, ma setax jiftakar min kienu dawk in-nies li kienu qed jagħtuh l-odwa t-tajba. Meta tal-gazzetta qallu li kellu l-gazzetta tas-soltu u tal-ħobs qallu biex jgħaddija l-ħobża u tal-ħalib qallu li kellu semu jistennieh, bil-kemm fehmhom, u baqa' għaddej saqajh bla ma ried jiġbduh lejn il-bosk. Imma bħal beża jidħol fih. U reġa lura fil-pjazza jipprova jiftakar fejn kien id-daru. U ma melek biex jiftakar, u ftakar għax fuq qtiet bħall-laħa ta' berqa bħal dawl irqiq li jidħol minn tieqa mbexqa jew fessura. Moħħu kien jiddawwal, jiftakar minn kien u fejn kien. Imma dan kien waqt maħrub għax mill-ġdid kien jaqa' idlam fejn il-memorja ma ssibx fejn timraħ.
Kontra qalbu rrealizza b'dawk il-waqtiet qosra tal-eħħa dawl li kien tilef lilu nnifsu.
In-nies indunat li ma kienx fsiktu, minn taħpar ir-mod u minn ieħor, u bil-kemm jifhmhom. Mixi ċass fit-toroq li qabel kien jaf blamment u issa kien qisu mitluf u barrani fihom. Min issuġġerilu tobba minn speċjalisti barra l-belt u hu xejn, minn widna dieħel u minn l-oħra ħireġ. Kontra qalbu b'dispjaċir kien konvint li kien tilef lilu nnifsu. Ġismu ma kien xejn ħlif kaxxa, iġġorr moħħ vojt. In-nies ħasritu, imma hu mhux ħasra ritt imma isib lilu nnifsu.
Xaħat jissuġġeri li jmur għand waħda mara ftit il-barra mill-belt nisa bħalek kienu joqogħdu ftit il-bogħod mill-belt. Ippruvaw ifaħku ruħ minn kienet bint waħda xwejħa magħrufa sewwa f'dawk l-inħawi kif kienu jgħidu kienet issewwi xi fliexkun tal-mistura għal min kien ikun madur. Kienet tkewwes u ssewwi fliexken tal-mistura beħwawar speċjali illi kienet issib fil-bosk jew tiżra fil-ġnejna tagħha u saħan sitra iġib mill-Orjent.
Ħafna kienu jiftaħru biha li bid-duwa tal-ħaxix u x-xiroppi tagħha kienu sabu saħħithom. Seta' kien mar tal-moħħ jew tal-istonku jew tal-frixa jew tal-għadam jew xi rieħ minn dawk li tista' ssejjaħlu rifnu. U saħan sitra nisa' wirġiel li kienu qataw qalbhom li kollhom xi wilt. Imma xi ħadd kien xerrida li l-bint ma kinitx tlaħħaqha ma' omma. u kienet ftit antipatka u ferfuxa ħdejn omma, imma min kien issuġġerilu li Miranda għamillu l-qalb u qallu li ma kienx fadal tri oħra ħlifi.
U għataħ ħalimu, mux li laqtitu, kienet tider imgerfxa u kważi kważi kera min kija li kienet fuq taħħa, xej ma niżlitlu.
Dobri da, ħara min qala l-bahar. X'ġabek law sabitana?
Ngħidlek is-sewwa laqqas naf.
Ma tafx int taħseb wara jien. Xi ħaġa interna? Stonkum sarem f'wied friexxa pulmun vista smih jew impotenza virili.
Ma niftakarx ta'.
Moħħok qed jaħfif? Qed jitqal? Tisma' l-ħna fik? Tara dak li m'hemmx sabi? Ma tkunx taf fejn int?
Proprjament ma niftakarx min jien.
Sewwa. Irrid ngħid, wasanna x'imkien. Marriċ nagħtik xi duwa li ma twaċċalik. Ħan sewwilek fl-xkun jien bħaxix u ħwawar li ommi u jien biss nafu bihom. Anzi, jien żidt xi ħaġa aktar minn Tommy biex nagħmilhom aktar jaħdmu. Heh, ħalli fidi.
Ħejjitlu fl-xkun tad-duwa tagħha. Qaltlu biex jieħu marfa fil-għodu waħra fil-għaxija u kellu jiġi ftiegħu u jsib lilu nnifsu fi żmien ġimgħa. Imma felu il-ġimgħa kien għadu fej kien, jekk mhux għar.
L-affar jar mill-li ħsibt jien, hemm bżonn ninżidu d-doża. Ħanħilek fl-xkun ieħor b'tasir ta' ħaxix u ħwawar li għadhom kif waslulli mill-Orjent. Hu żewġ imgħarref tliet darbiet kuljum u għandek tiġi ftiegħek żgur.
Imma l-imsejken zazuħ maġi ftiegħu xejn, anzi kien sejjel lura. Il-mara deret titħasseb u ħasbet lilu wkoll.
Jiddispjaċini, ma nafx se naqbad ngħidlek. Bid-doża li tajtek kellek tfiq. Minbagħad li dawn il-ħxejjex mediċinali qalli li sa ħansitra fejqu sultan tal-Orjent li għodwa waħda ħasseb li sarajkla u li s-sudditi tiegħu kienu kollha safar tal-bejt. U kien ikollhom iżommuh maqful f'gaġġa biex ma jixrifx mill-gallarija u jipprova jtir u jaqbad la safar l-oħra. Imma f'ġimgħa reġa' ġiftiegħu. Appuntu meta xorob minn din il-mistura. O ja ħasra, ma nafx se naqbad ngħidlek.
Jiġifieri jien ikkundannat li ma nsir nafqat min jien.
Oqgħod. Qed jiġini ħsieb. Dobru da. Lilhom mi sibtilha ktieb. Ktieb minn li sigrieti li lanqas miegħi ma kienet taqsam, kien waslilha mill-Arabja li kienu serqu kopja tiegħu mill-Persja, li kien wasal hemm mill-Indja li kienu mpurtawh miċ-Ċina tal-Imperaturi, u aktarx oriġina fil-Ġappun tas-Samuraj u l-Bonzi. Li qrajt għandu jotta lik.
Ajdli.
Lilek nafek tħobb ħafna l-mużika. Kont għaddisijat iddoqx istrument, issaffar u tkanta.
Kont, ma m'għadniex, nixtieq kieku, imma ma nistax.
Għaluli li jint ktibċi mużika li tħolli l-qlub.
Ma nafx li nafu li f'moħħi għandi bħal-oqla mimlija mużika. Nixtieq noħroġa, imma ma nistax. U aktar ninket, isa mużika ta' natura. Imma natura maħluqa.
Ħana jidlek x'tagħmel. Dobru da. Mur fejn il-ħlejjaq li jafu l-mużika minn twelidhom? La żafar.
U jekk jagħmlu għalija?
U x'jagħmlu għalik? Mur fittixhom. U fejn se ssibhom bil-gżuz jannu kuntenti, eh? Fil-bosk.
Mela x'nagħmel? Jiena nibża nidħol f'dak id-dlam isni se nimbela u jekk ma niġix lura.
Isma minni. Mur waħdek kif kont tagħmel qabel. Isma lana tal-għasafar, lil-maġiri tan-nixxija. Itħaxwix tar-riħ jilab mal-frijaj tas-siġar. Tpaxxa blana tal-għasafar u għandek issib lilek innifsek.
Hemm.
Il-ktieb li semmejtlek jgħidlek li l-mużika tajnek issib lilek innifsek. Jiena ċerta li jien tlift lilek innifsek hemm u għandek issib il-jien tiegħek fil-bosk jiġġerraq qisu tifel.
Issa żuħamel il-qalb. Qodwa waħda kmini kmini mar fil-bosk passit għal donnu qed jibża jidħol fih. Ftit li xejn kien hemm xemx. U kien hemm baħ kbir, vojt immens, skiet taqtaw b'sikkina. Ma seta' jisma xejn, lala safar jannu ma seb, la l-ilma tan-nixxija u lanqas it-ħaxwix tar-riħ qalb il-frijej. Anzi, lebda fera ma kienet tiċċaqlaq.
xejħ li fskitu baħ. Iżza zuħ imnikket sabzok ta' siġra u strafu. Ġieħ li jibki bidwejja li qabdu. Ħasra su kbira u dik l-ogħla ta' mużika maqfula f'moħħu bdiet bħal tweġġew. Imma f'daqqa waħda.
Bħal don nuħass u sema r-riħ ħafif jitlieb mal-frijaj tas-siġar. U nixxija kellha ritmu ferriħi. Imma fuq kollox, l-għasafar ta' kull kwalità imlew il-bosk bilana tagħhom qishom koru solisti. Imma l-aktar li jaġbitu kienet melodija li kienet qisha lilħna kollha tal-bosk ħirġa' minnu. Dik l-oqla li kellu f'moħħu bdiet iddub u tinħall. U saret melodija mill-isbaħ li bħala qatt ma kien sema.
Baqa mistaġib kontent, jisma' u jikkanta. Fem li fil-bosk, ma la safar, ma nixxija u ma s-siġar kien reġa' sab li lu difsu. Meta ħareġ minn hemm bikanta u jisfen kien fi ħdejra erħilu jsellem lil kulħadd u jsejjaħ lil kulħadd bismu. U ma ħassux aktar barra minnu nifsu maqtuħ mill-belt fejn twielet u trabba. U l-melodija li kien ġab mill-bosk li għenitu jsib lilu nifsu baqgħet tidwi miegħu u fih.
Ħass li kellu jmur għandi il-mara misterjuża li kienet fejqitu, mhux tant bil-misturi ta' omma u tal-Orjent imma bil-parir tagħha. Ma felaħx ma jannaqix u jbusa u jisfem magħha bil-mużika li bdiet tidwi blat minn f'moħħu. U oħroġ il-għaġeb, lara stramba, nferfxa u wis inqas kera u antipatka bħalma kien ra l-ewwel darba li mara għandha.
Għall-kuntrarju.
U hi ma ratux aktar strampu maħniex bħalma kienet ratu l-ewwel darba li mara għandha?
Għall-kontrarju.
Dobri, dobri, dobru, dobru, da! jinsamaw li b'dan ir-rakkont u b'din il-mużika mislufa mit-tieni moviment tas-Sinfonija numru 6, il-Pastorali ta' Beethoven, wassanna dak li aħna imnebħa minn Oliver Sacks, ridna ngħidu mingħajr ħafna kliem tekniku.
Selejna jien, George, inselmulkom.